Я хочу вам сказати, друзі, що сьогодні свято, з яким я хочу вас привітати і всіх, всім побажати миру, радості і спокою. Свято Троїці, свято сошествия Святого Духа, який в Біблії Ісус Христос назвав утішитель. Знаєте, недаремно Дух Святий називається утішитель. Ніхто так не може втішити, як Дух Святий. Але перед цим, як ми будемо говорити про цю тему, про це свято, я хочу трошки розказати про нашу поїздку капеланську, бо мені минулого служіння не дали часу. От, я пообіцяв, що розкажу наступного разу, то я з цього почну, а потім ми повернемося до цієї теми. Ну, їздили ми в район Донбаса, це були Покровське, Краматорське, Слов'янське, кругом цих населених пунктів, туди до Часового Яру. От, і ми їздили з капеланами, які там бригадні капелани, штатні, і їхала команда із генерального штабу, офіцери, які займаються, офіцери генерального штабу, які по Україні займаються капеланським служінням. Це випало якраз на свято Пасхи, яку святкували по східному обряду, по юліанському календарю, яка була, якщо я не помиляюся, 5 травня. Так? От. І ми були такими капеланськими командами, розбилися на декілька груп і їздили по підрозділам. Ми були там 5 днів, і в день наша команда, ми десь навідували від 8 до 11 підрозділів. Підрозділи це там по 15, по 20 чоловік приїхали, бо частина військових, вони на позиціях, а ми були вже на другій лінії, які відпочивали, вони мінялися. І ми цим хлопцям привозили пасочки, смаколики, там якісь труси, носки, там побутові якісь речі. Те, що люди передавали, сестра Валя, от знає, її подруга Валентина, теж її звати, нашила трусів там до 100 штук, сама купляє тканину і шиє хлопцям труси, роблять такі енергетичні батончики. Слава Богу за таких людей. І людям приємно, ми кажемо, хлопці, знаєте, у всього світу є питання до українських чиновників, до політиків, до ще когось. Єдине, до кого нема питань, це до Збройних сил України. І ви пишете історію нашої держави, на вас тримається країна. Ми вам щиро дякуємо, передаємо вам вітання і подяку від наших родин, від наших прихожан. Низький поклін, я купував печиво тут на юності, одна жіночка знає, я постійно купляю, вона знає, що я їжджу туди на фронт, і вона каже, передайте хлопцям низький поклін, стоїть черга, і вона прямо до землі поклонилася, каже, ми низько їм кланяємося. І ми це говоримо хлопцям, і для них це підтримка. От, знаєте, багато таких свідоцтв чули, як розповідають і командири, і капілани бригадні, штатні капілани розповідають, що які Бог являє чудеса із віруючими людьми. Багато є таких, знаєте, віруючих людей, які служать там на війні, але вони не штатні капелани, бо штатний капелан, він не має права носити зброю, так, він без зброї, біля нього помічник капелана, який зброєю, і він охороняє, якби, капелани, там, забезпечує йому безпеку. А багато є людей, які віруючі, да, мобілізовані на службу, але вони не штатні капелани, вони виконують свої службові обов'язки, але так само вони проповідують Євангеліє і позивний собі взяли або капелан, або пастор, або ще якийсь. От, і вони розуміють, що це їхній якби в роті є капелан, хоча він виконує так само свої обов'язки. Капелан не має брати зброю в руки, але він мобілізований. І вони називають, це наш капелан, він нам проповідає Євангеліє, він говорить про слово, він молиться за нас. І от розповідають, в одному підрозділі казали, там один командир отримав завдання, треба було виконати завдання, дуже небезпечне. Він построїв роту і каже, хлопці, я не можу вам дати наказ, щоб ви йшли і виконували це завдання, бо воно дуже небезпечне, я не можу гарантувати, що ви повернетеся живими. Але це завдання треба виконати. Тому добровольці, хто вийде, будь ласка. І всі стоять, не виходять. І перший вийшов цей віруючий чоловік, якого в роті називали капіланом. Він перший вийшов. І хлопці побачили, що він вийшов, і вони вийшли за ним. 10 чоловік вийшли разом з ним. Виконали завдання, повернулися всі живі і здорові. І командир дивиться на все це, каже, це просто неймовірно, це просто Бог. Другий випадок розповідає інший командир, каже, треба було там, бойові були, бойова така була ситуація, і треба було срочно там якусь, коротше, щось принести, не знаю, чи, ну, важливу якусь річ треба було привезти, принести там із іншої позиції на цю. І каже, визвався цей капілан, цей віруючий чоловік, каже, я побіжу, я це зроблю. І каже, я не встиг йому сказати, щоб там місце одне, поле, яке заміноване. І він треба було біжати цю територію, оббіжати і тільки таким чином потрапити на ту позицію і взяти ту річ і принести. І він каже, я швидко зараз принесу. І він побіжав через це мінне поле. Я йому кричав, щоб повернися, але він мене не чув. Розриви снарядів, бої. І каже, він мене не почув. І каже, я просто очі закрив і думаю, все, пропав чоловік. Він пробіжав через це мінне поле, повернувся назад і приніс цю річ. І цей командир дивиться, каже, ну це просто чудеса, каже, такого не може бути. Каже, і командир каже, я потім пішов по цьому мінному полу, там, де самі вони ж ставили міни. І каже, я подивився, чи затронута міна. Дві міни, які були затронуті. І вони не розірвалися. Отак працює Господь. Інше відео показували у прифронтовій зоні, там був один молитовний будинок. Баптисти там збиралися, і на цей молитовний будинок під час зібрання кинули керована авіаційна бомба 500 кілограм. І ця бомба пролетіла, коротше, впала на землю. По інерції вона прорила таку траншею прямо під будинком, там де отмостка, там метр від будинку, прорила траншею. І дійшла там до іншої стінки, і там зупинилася. І показували це відео, віруючи показували. Ось, каже, як Бог нас врятував. І в цей час було служіння, і там було більше 30 чоловік в цьому будинку. Господь врятував, і показували, лежить оця авіабомба, не розірвалася, і Господь отак от зберіг. Отакі чудеса, друзі, Бог являє на війні. От, тому... Знаєте, ну, я вірю в те, що от поки Бог не виконає свої плани на твоє життя, якщо ти знаходишся в волі Божій, нічого з тобою не станеться. Знаєте, тому і Бог називає Духа Святого утішителем. Утішитель, знаєте, від того, що от ми приїжджаємо туди на... військові ці позиції. І, знаєте, в притчах написано «Спасай взятих на смерть, і неужели откажешься от обречених на убієння?» І дивишся на цих хлопців і думаєш, що дійсно ці хлопці от взяті на смерть. «Спасай взятих на смерть». А як ми їх можемо спасти? Що своїм тілом прикрити? А спасай, це значить, неси це слово спасіння. Ми приїжджаємо, кажемо, хлопці, ми не знаємо, як спасти ваші тіла. Але ми знаємо, як спасти ваші душі. І це свято Пасхи, де ми часто чули, я раніше чув від священиків православних, знаєте, співають в літургії, смертю смерть попрал. Але для мене це були просто слова, нічого не значущі. Смертю смерть подолав. Я чув ці слова, але ніколи не вдумувався, що ці слова означають. І ми приїжджаємо, кажемо, хлопці, ви чули ці слова, священник співав? Смертю смерть подолав. То що це означає? Це слова в Біблії, де Ісус Христос подолав смерть, значить смерті не існує. Ісус Христос сказав, що не бійся того, хто може вбити тіло, а душі пошкодити не може. Але більше бійся того, хто може і тіло, і душу вкинути в гієну вогняну. Тобто бійся Бога, який потім перед яким ти станеш на суд, і він скаже: «Синок, ну що ти зробив з тим життям? Який ти вибір зробив під час життя? Чи встиг ти прийняти жертву мого сина?» «Не встиг, ну все, це твій вибір. Значить, твоє місце в гієні огняні». Тому коли людина приймає Ісуса Христа своїм Господом, приймає Його своїм Спасителем, кається в своїх гріхах, саме основне, що треба зробити в своєму житті, то для такої людини що? Смерті не існує. Смертю смерть подолав. Я кажу, я особисто, хлопці, спілкувався з людиною, яка пережила стан клінічної смерті, яка померла на операційному столі, яка розповідала, як вона вийшла із тіла, вона чула, що лікарі казали, все, вона померла. Як вона вийшла, бачила, як лікар вийшов, хірург вийшов із цього, із там, де роблять операції, вийшов у вестибюль, чоловік і каже, ваша дружина померла, і чоловік плаче, а я його заспокоюю, кажу, та не плач, я жива, а він мене не чує. Кажу, сутність людська – це душа, тіло – це просто скафандр, це одежа, яка зношується, її кидають потім у землю. Розумієте, і оці от моменти ми намагаємося хлопцям коротенько розказати. Там нема часу, щоб отак, як з вами сидіти і півчаса там, чи годину говорити і розказати їм сутність, якусь проповідь. Там треба буквально за декілька хвилин розказати сутність спасіння, чим Ісус приніс спасіння. Бо багато хто чули про Христа, але не розуміють сутність Його приходу. А приход Ісуса Христа – це смертю подолав смерть. І саме було, знаєте, влучно в тому, що ми якраз приїхали в цей час, коли була нагода проговорити про Пасху. Саме таке величніше свято, де ми можемо сказати, ну ми святкуємо Пасху, це ми привезли їм пасочки, бо по традиціям вони люблять, коли там, кажемо, хлопці питають, посвячені? Посвячені, їжте на здоров'я. Нагода розповісти, що Пасха свято – це не просто ці кулічі поїсти, а Пасха – це Ісус Христос, який помер за мої гріхи. Який ти вибір зробиш, розумієте? Потім ми призиваємо їх до покаяння, кажемо, хлопці, це найважливіше, що ти можеш зробити в житті своєму. Покаятися і сказати, Ісус Христос, ти мій Господь, я каюсь в моїх гріхах. І ми закликаємо їх до покаяння. І разом, хором, вони говорять цю молитву, повторюють, Ісус Христос, я сповідую тебе своїм Господом, я каюся в своїх гріхах, я молю тебе, щоб ти дав мені віру, щоб ти зміцнив мене у вірі. Оці самі основні слова, які належить сказати, знаєте, нам при цьому житті. І вони говорять ці слова, повторяють, і я вірю, що з вірою. Були там такі, звичайно, там язичники, я кажу, він слухав все уважно, потім кажу, коли помазав Єлем, кажу, ні, кажу, я не вірю. Ну, не віриш, хорошо, але ми сказали слово, ми поїхали, але я вірю, що Дух Святий працює в цьому серці. В Куп'янську ми були минулого разу, і підходять двоє військових, кажуть, там 57-ма бригада, і вони кажуть, слухайте, ми вас впізнали. Ви були в Бахмуті в кінці 22-го року, приходили в підвал, пам'ятаєте? А там був випадок, коли ми, це ще Бахмут був ще не окупований, там на окраїні Бахмуту були бої, і ми приїжджали туди до військових, і цивільним роздавали гуманітарну допомогу. І приїхали в один підрозділ, з командиром спілкувалися, він каже, слухайте, там, каже, наші хлопці на передовій в п'ятиэтажках, каже, там їм так потрібна ця молитва, ця духовна допомога, хоч чимось. Ви згідні поїхати туди? Кажемо, згідні. Сіли на пікап разом з ним, поїхали туди напередок, там п'ятиэтажки на окраїну. І зайшли, вони розмістилися у подвальному приміщенні, п'ятиповерховий будинок, хрущовка. І в підвалі вони там оборудували собі ліжка, там у них і всякі кімнати для відпочинку. От, і звідти вони виходили на позиції, там воювали. І ми так само прийшли за них, помолилися, розказали про Ісуса Христа, от, призвали до молитви покаяння. І поїхали, попрощалися. І рівно через рік вони, ця сама бригада була в Куп'янську. І ми там так само працювали з хлопцями. Двоє підходять, каже, ми вас впізнали. Каже, ви пам'ятаєте, ви молилися у нас в підвалі там в Бахмуті? Каже, ми пам'ятаємо. Каже, буквально через день був прильот такої якоїсь гармати, снаряд якийсь, що пробиває бетон і розривається, пробивши бетон, розривається вже за бетоном. І цей снаряд пробив бетонну цю перегородку в підвальному цьому приміщенні і розірвався всередині підвалу. Але, каже, всі залишилися живими, і лише один легкий поранений. Всі залишилися живими. І тоді хлопці кажуть, слава Богу, що були вчора капелани і за нас помолилися. Розумієте? І отака от просто слава Божа. А скільки випадків того, що ми не знаємо. Ми приїжджали, той же самий там підрозділ, приїжджаємо наступного разу до цих самих хлопців. От, а вони кажуть, пам'ятаєте цього Серегу? Кажуть, да, пам'ятаємо. Загинув, каже, ми пішли там його якби, ну, забирати, ну, знали, що він там на позиціях, каже, поїхали, пішли там йому допомогти, щоб його відбити. Чули його останній бій, але не могли до нього добратися, там він і залишився, каже, і тіло не могли забрати, каже. І я думаю, слава Богу, що цей Серега помолився молитвою покаяння, і в його житті були ці слова: Ісус Христос, ти мій Господь, я каюся в моїх гріхах. Ісус Христос прийшов для того, щоб смертю смерть подолати. І ця душа спасенна, розумієте? Смерті, да, він загинув, він віддав своє життя. Але для такої людини смерті, сили смерті не існує. Бо апостол Павло каже, смерть, де твоє жало? Ад, де твоя перемога? Жало, якщо ми візьмемо осу, в чому її сила? В жалі, правильно? Ну візьми із цієї оси, вийми жало, то це просто муха. Ти можеш гратися цією осою, що хочеш з нею зроби, вона нічого, ніякої шкоди тобі не зробить. Ісус каже, смерть, де твоє жало? Після смерті воскресіння Ісуса Христа у смерті нема цього жала. Вона безсильна. Чому? Тому що людина покаялася, вона має вічне життя. Бо так Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто увірував в нього, а він увірував в нього, не загинув, але мав життя вічне. І ми це місце говоримо хлопцям. Кажу, ви можете запитати, як же ж, щоб кожен, хто увірував, не загинув. То що, хто віруючи не гинуть, то скільки смертей? Але говоримо, що мова йде про духовну смерть, про сутність людська. Сутність людська – це дух, душа, не тіло. То ця душа, вона буде вічно жити, вона має вічність з Ісусом Христом. Розумієте? І ці істини ми намагаємося людям донести. І я вірю, що, знаєте, сотні таких от людей, з якими ми молилися, які сказали молитву покаяння, да, за цей час, за час війни. Це деякі моменти, які я знаю, що людина покаялася, прийняла Христа в своє серце, вона загинула. А скільки ми не знаємо таких випадків? А скільки таких, знаєте, що ми сказали слово, і ми навіть не поспілкувалися з цією людиною, ми поїхали, але Дух Святий працює в серці з цією людиною. Ми уїжджаємо, кажемо, хлопці, розказуємо вам свідоцтво, як Бог рятував на цій війні. Скільки море таких свідоцтв, розказую. Як Бог просто по молитві чудним образом здійснив свою славу, і там чи бомба не розірвалася. Розказували хлопці, що в Зайцевому були. Ми поїхали, один дзвонить, каже, Васильович, спасіба тобі за молитви, каже, це просто Бог, каже, міна розірвалася в бою, 3 метри від мене розірвалася. Осколок тільки штани порвав, і все, каже, я живий. І скільки таких от випадків, І ми їм розказуємо, кажу, хлопці, будете вірити, і вас Господь врятує, тільки вірте. І ми уїжджаємо, але віримо, що Дух Святий разом з ними. Там смерті нема для тих, хто увірував. І це істина, і це Боже Слово. Наступний момент, який я хочу сказати, дуже важливо було, були православні батюшки, одного батюшку. Знаєте, у мене раніше я думав, ну от є чорне і біле, да, от протестанти вони хороші, православні вони погані, бо там багато чого неправильно думають. Бог буде приймати на небеса не по тому, до якої ти конфесії належиш. Я бачив і серед православних, які алкоголем увлікалися, і серед протестантів бачив, які алкоголем увлікаються, і блудом, і всім іншим всякими там гріхами. Тому не конфесія визначає ступінь твого спасіння. І я познайомилися там із батюшка один. Для мене було дивно, що він колись ходив в церкву протестантську. І він, не буду говорити, в яку церкву, там така знайома церква. От. І він там навіть якесь служіння ніс, але потім поговорив зі своєю дружиною, от, з матушкою, каже, посовєтувались. От, і перейшли, стали от, православними. І він сам працює на шахті, так? І паралельно і шахтар, і виконує священницькі обов'язки. За кошти, які там, і свої кошти, і які спонсують, він побудував храм у Покровську. Він нас запросив у цей храм, сам його там облаштовує, сам будував. Все там, ще треба багато робот, завів нас в алтар. Ми разом помолилися з ним у цьому алтарі, благословили один одного. Слава Богу за таких от батюшок. Слово говорить правильно, співає. Слава Богу за такі вид служіння, люди сприймають, аби тільки спасалися, аби тільки говорив істину. І ми були один до одного, знаєте, такими толерантними. Інший випадок, коли капелани, ми приїхали і там зібралися ж ці ж з генерального штабу капелани, ці офіцери, які ведуть капеланське служіння по Україні. От. І зібрали бригадних капеланів цього регіону, щоб разом з ними проїхати по їхнім підрозділам, бо один бригадний капелан – це більше 2000 людей. Він сам не може охватити таку кількість людей, їм треба допомога. З одного боку, з іншого боку, коли, знаєте, приходить один капелан, одне й те саме обличчя, одні й ті самі манера проповіді, це воно якось, ну, звикаєш. А коли якась, знаєте, нова течія, свіжий глоток повітря, скажімо так, там уже воно якесь разнообразие, люди по-іншому сприймають. І от там був серед цих бригадних капеланів, був один капелан в 95-й бригаді, в якій наш Паша служив, і зараз там служить Юра Камаз. Він православний, але настільки відкритий, такий, знаєте, щирий українець, він сам був колись військовим у 95-й бригаді, служив солдатом і отримав поранення. І після цього поранення він потім прийняв рішення стати капеланом. І ми були разом з цими капеланами, коли от починали, коли ми тільки з'їхалися і планували, як нам по яким підрозділам їздити і працювати. І був у цьому підрозділі старший капелан, який колись працював у 95-й бригаді, приїжджав до них у гості. Так? Коли цей чоловік, він ще був не капеланом, оцей православний, був ще не капеланом, а він ще був солдатом. І він розповідав своє свідоцтво і каже, слухайте. Він звертається до того старшого капелана, каже, слухайте. Ви коли приїжджали до нас у підрозділ і говорили Боже Слово, і говорили про Христа, говорили істину, мене настільки воно все переверталося всередині, що воно міняло все моє життя. А цей старший капелан, який же ж був присутній, про якого він говорить, він сам протестант, з якоїсь церкви біля Слов'янська, там такий дуже потужне у нього служіння, такий хороший дуже чоловік, і мені дуже сподобався. От. І цей православний, тепер уже, виходить, капелан, який став в 95-й бригаді, каже, мені дайте в напарника протестанта, мені не треба православних, мені дайте протестанта, щоб я з ним їздив, бо протестанти, вони будуть говорити Слово Боже. От. Мені не треба там просто, щоб там поспівали літургію, каже, мені дуже важливо, щоб мої солдати чули, крім моєї літургії, що я буду співати, і моїх молитв, православні манери, щоб вони почули живе слово, а живе слово, я кажу, чув тільки у протестантів. Тому я дивлюся, знаєте, друзі, ламається оцей бар'єр між конфесіями. Що раніше казали, ото сектанти, не сприймаємо, а зараз туди приїжджаєш, вже ніхто не питає, якої ти конфесії. Ніхто не говорить там оці всі розбіжності, якісь протиріччя. Приїжджаєш, ти говориш Боже Слово, говориш, наскільки важливе покаяння, і що зробив Ісус Христос, і люди це сприймають. І люди, я дивлюся, наскільки вони, в Римлянах 8 розділ, по-моєму, написано, все творення в стінанні ожидає откровення синів Божих. Вдумайтесь, все творення, там написано вся твар, все творення, да, Боже творення, в стінанні ожидає, що ожидає? Откровення синів Божих. Ми з вами сини і дочки, да? І от люди чекають, що, який Бог дав тобі відкриття, щоб цими відкриттями ти поділився з ними для їхнього спасіння, для поширення Божого царства. Розумієте, друзі? Тому от трошки так от в деталях з вами. А, ще одну таку, знаєте, річ хочу сказати. Коли ми вечорами приїжджали вже на базу, спілкувалися з капеланами і говорили там про недоліки і переваги капеланського служіння, там бувають, що косячать, іноді капелани говорити там всяку всячину дозволяють, що неприпустимо. І що треба, щоб капелани, вони мали якусь освіту, щоб не просто захотілося бути капеланом, ти поїхав там і говориш, що тобі там на серце припало, а щоб ти знав якісь доктринальні основи, і щоб на підставі цих основ всі капелани говорили одне й те саме. Щоб говорили істину, а не прийшов, покайся, бо будеш в аду горіти синім пламенем, і буде тобі все погане, в прокляттях проживеш, і люди тільки жахаються від такого Євангелія. От. Тому про це говорили, і кажемо, ну там один капелан каже, що важливо, щоб кожен у своєму житті в церкві зайняв свою нішу. І він каже, якщо ти 5, 10, 15, 20 років у церкві, і ти не зайняв свою нішу в церкві, то це велике питання, що-то пішло не так. Розумієте? Бо дивіться, написано, апостол Павло отримав відкриття від Духа Святого, від Бога, каже, я вам поділюся відкриттям, яке мені Бог відкрив. О домостроїтельстві Дома Божого. І пише післення к Ефесянам. І він каже, Бог поставив одних апостолами, евангелістами, пророками, учителями, пастирями для совершенствования святих на діло служення для созидання тіла Христова. Можливо, не зрозуміло, да? Дивіться, Бог поставив служителів у церкві, багато дарів. Хто апостол насаждає церкві, хто учить, хто Євангеліє там, евангеліст там, евангелізує населення. Да? Для чого все це? Для совершенствування святих. От всі ми, як тільки ти покаявся, да? Святий – це не той, що ікону намалювали, на стінку повісили. Ні. Святий – це той, який покаявся во Христі. Так, війшов в Ісуса Христа, в Церкві Божій, називається «Ви святиє», да? Святістю Господа нашого Ісуса Христа. Для совершенствування Бог создав свою, сотворив свою церкву, для того, щоб всі ми І поставив там пастирів, учителів. Для чого? Для вдосконалення, щоб ми всі вдосконалювалися, совершенствувались, зростали. Розумієте? Коли, наприклад, дитині 2 роки і 3 роки, вона каже: мама, дай мені каші манної. Це нормально, да? А коли цій дитині вже 20 років, і вона так само каже: мама, дай мені каші манної. Це вже ненормально. Правда? Тому так само і в духовному зрості написано, апостол Іоанн каже, що младенці, там є різні ступені духовного росту, младенці, отроки, юноші і отці, да? То треба, щоб младенці в церкві духовні зростали, ставали отроками. Отроки зростали і ставали юношами. Юноші зростали і ставали отцями. Але коли ти младенець, рік, два, п'ять, 25, і ти не зайняв свою нішу, то каже, що-то пішло не так. І ця думка, знаєте, мене трошки зацепила, що ми в церкву приходимо, друзі, не для того, щоб послухати, ага, що сьогодні пастор скаже, а щоб в Царстві Божому зайняти певну нішу. І в цій ніші стати членом, щоб цей член в тілі виконував якусь функцію. Чи то ти палець, чи то ти вухо, чи то ти око, ніс, розумієте? Різні функції в тілі Христовому. Щось, но треба робити. І мене ця думка теж зачепила. Знаєте, друзі, оце спілкування між пастирями, так вечірні наші бесіди залишили певний слід в моєму серці. Тому це я так коротенько поділився з вами за наше церковне капеланське служіння. Я не кажу, що цим займаюся лише я, капеланським служінням займається вся наша церква. Бо в той час, коли я відсутній, церква продовжує нести служіння, моляться. І я дивився на ці служіння, дуже мені сподобалося, слава Богу. От, тепер повернемося до нашого свята, якщо часу, ну трошки зачепимо свято наше. Вже закінчується час. Друзі, я скажу вам трошки про Духа Святого. Сьогодні свято Троїці, да? Свято П'ятидесятниці. Його називають П'ятидесятниця, Троїця, день народження церкви. Це, можливо, ми недооцінюємо це багатство, яке ми маємо. Бо ми його не бачимо. Хто бачить Духа Святого? Ніхто не бачить. Але це настільки великий скарб, який ми маємо, що його не можна порівняти ні з яким скарбом, ні з якою сумою фінансів, ні з якою кількістю золота. 50-й псалом. Давид у своєму житті накосячив дуже багато. Він там нагрішив так, що наскільки в нього були такі стосунки з Богом, наскільки Бог його любив, він просто був в колибелі Божій. Так Бог його лілеяв і настільки відповідав на його молитви. Тут треба поїхати, приходить із своїм військом Давид і бачить, що філістимляни розікрали там їхні, покрали жінок, дітей увели в полон, розрушили їхнє там це житло. Давид молиться, каже: Бог, ну що робити? Доганяй. Бог каже: доганяй. Каже: дожену? Доженеш. Розіб'ю? Розіб'єш. І він побіжав, догнав, розбив і повернув всіх в цілості сагранності. Чому? До Бога звертається, і Бог йому відповідає. І таких стосунків було дуже багато. Такі близькі стосунки, як Бог йому допомагав буквально всьому. І тут Вірсавія в його житті, з якою він зблудив, чоловіка її вбив, почав брехати. Поки не прийшов Нафан і його розоблачив, він покаявся потім. І 50-й псалом, Давид звертається до Бога, каже: Боже, ну я так винен перед тобою. Я згідний на любе покарання. Чи то ти покараєш мене здоров'ям, чи покараєш мене волами, там, золотом, фінансами. Що угодно роби. Я винен, я согрішив. Єдине, що прошу, Духа свого не відніми від мене. Духа Святого не відніми від мене. Розумієте, друзі, коли у людини забирають уже Дух Святий, коли людина вкусила цю благість Духа Святого, коли людина не знає про Духа Святого, не знає оцю благість спілкування з Богом, вкус Божого Слова, коли ти відчуваєш настільки спрагу, зголоднілість духовну, і ти потім вкусив цього Божого Слова, ти отримав, не просто прочитав там якусь сторінку, а ти отримав відкриття від Бога. Ти, так, знаєте, наче ти наївся. Боже, спасибо тобі. Оце Дух Святий. І коли цей Дух віднімається у людини, це не можна порівняти ні з якою втратою. Давид каже, тільки Духа свого Святого не відніми від мене. Бо це не порівняно ні з якою втратою. Ісус Христос із своїми учнями ходить по землі, проповідує їм, робить свої чудеса, зцілює людей. Учні дивляться на славу Божу, слухають Його проповіді, слухають про Царство Боже. Але за 3,5 роки Ісус майже ніколи не говорить про Духа Святого. На таємній вечері, буквально за годину до того, як Ісуса мають уже арештувати, прийти ці слуги первосвященика, щоб його на завтра повести на розп'яття, на хрест, Ісус на таємній вечері відкриває тайну про Духа Святого. Коли вже Іуда пішов, вже нема цього зрадника, нема присутності самих близьких і самих рідних, і він відкриває своє серце. І він каже, він нібито прощається, каже, я покину вас. І учні настільки, знаєте, розтрогані, кажуть, ну як же ж, настільки, ну ти наш вчитель, ти наш Господь. І будеш нас покидати, це Іоанна 14 розділ. А Ісус Христос каже, ні, каже, треба, щоб я пішов. Для вас буде краще, коли я піду. Бо якщо я не піду, Отець не пошле вам Духа Святого. Давайте ми це відкриємо у 14 розділі. Це така, знаєте, зворушлива історія, коли Ісус говорить останні свої слова, таємна вечеря, знаєте, от Євангелія від Іоанна, вона відрізняється від інших Євангелій, трьох Євангелій Луки, Матвія, Марка. Чому? Тому що майже третину свого Євангелія Іоанн посвятив детальним цим подробицям, які відбувалися на таємній вечері. Оця розмова Ісуса Христа, останні години перед Його арештом, Він все в деталях розказав своїм учням, що має бути. Ви каже, ви друзі мої, я вас не називаю вже рабами, бо рабам Господар не відкриє свої таємниці. Ви мої друзі, я вам відкриваю все, в мене від вас немає ніяких таємниць. І каже, з якого вірша почати, хоч би з першого читай, ну, у нас немає часу. Прочитаємо з 11-го. Вірте мені, що я, дивіться, там ще перед цим була така історія, Фома каже, Ісус, покажи нам Отця і досить з нас. А Ісус каже, Фома, я стільки років з вами разом, і ти мені тепер кажеш, покажи мені Отця? Хто бачив мене, той бачив і Отця. Ісус каже, що Він і Отець – це одне і те саме. І каже, 15-й вірш, якщо любите мене, ви будете дотримуватися моїх заповідей. Дуже цінна така от думка, друзі, дивіться, каже, якщо любите мене, на українській мові. «Якщо любите мене, соблюдете заповіді мої». В синодальному перекладі написано «соблюдіте заповіді мої», да? Але це неправильно. «Соблюдете заповіді мої». Чому? Ісус Христос каже, саме найбільша сила – це любов до Христа. Якщо ти будеш любити мене, то ти не зможеш потім согрішити, ти не зможеш зрадити, ти не зможеш зблудити, ти не зможеш предасти, ти не зможеш там іншого якогось гріха зробити. Далі каже, я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами. Оце слово «утішитель» написано з великої букви, друзі, але у грецькій мові воно називається, це слово звучить «параклетос». «Параклетос» – це просто в російській і в українській мові нема такого слова, щоб перевести, що воно означає. Але слово «параклетос» означає і утішитель, і наставник, захисник, учитель. Тобто все, що робить батько по відношенню до своєї дитини. І от російські перекладачі, вони просто знайшли саме підходяще слово «утішитель». Але воно не відображає всю ту сутність того слова, яке було сказано Ісусом Христом. Каже, я умолю Отця, я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами. Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його, а ви знаєте його, бо він при вас перебуває і у вас буде він. Каже Ісус Христос, пошлю вам духа істини, якого світ прийняти не може. А чому світ не приймає духа істини, духа святого? Бо світ, він приймає тільки те, що матеріальне, те, що можна доказати наукою. Те, що можна побачити очима, те, що можна почути вухом. Да? Знайшли якусь кісточку мамонта і кажуть, цій кісточці, цьому мамонту 158 мільйонів років. Я думаю, що там, свідоцтво про народження було при ньому, при цьому мамонті. Звідки там знайшли? Паспорт у ньому був. Там 158 мільйонів, коли по Біблії всього створіння планети 6 тисяч років. От наука якось, дух цього світу, вони по научним якимось критеріям, вони свою якусь там лінію гнуть. Світ не сприймає духа істини. Чому? Бо вони не вірять у нього. І вони не можуть його прийняти. А каже, ви його і бачите, бо він у вас є і він у вас перебуває. І він вас навчить всьому тому, чому я вас навчив. Далі в іншому місці він каже, Ісус Христос на цій самій розмові, на цій самій вечері каже, Дух істини, Дух Святий нагадає вам про все, що я вас учив. Слава Богу, друзі, знаєте, я тільки чуть-чуть торкнувся цієї теми. Ми будемо продовжити цю тему, щоб нам, знаєте, щоб оцінити важливість і той скарб, який ми маємо про нього знати. Більше знати про Духа Святого. Тому ми будемо розвивати цю тему, більше говорити про Духа Святого і будемо цінувати те, що Господь нам дав. Давайте ми помолимося.